pokoja dobro, milí priatelia. Stojíme na prahu Veľkého týždňa. V tomto období by sme mali uvažovať nad utrpením nášho Pána Ježiša Krista. Aj Evanjelium kvetnej nedele o tejto dráme píše: Pašie, ktoré nám prečíta Jozef Šimonovič, vás pozýva počúvať Anna Brilová.
Keď Ježiš stál pred vladárom Ponciom Pilátom, vladár sa ho spýtal: Si židovský kráľ? Ježiš odpovedal: Sám to hovoríš. A keď na ňo veľkňazi a starší žalovali, nič neodpovedal. Vtedy sa ho Pilát opýtal: Nepočuješ, čo všetko proti tebe svedčia? Ale on mu neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi čudoval. Na sviatky vladár prepúšťal zástupu jedného väzňa, ktorého si žiadali. Mali vtedy povestného väzňa, ktorý sa volal Barabáš. Keď sa zhromaždili, Pilát im povedal: Koho vám mám prepustiť? Barabáša alebo Ježiša, ktorý sa volá Mesiáš? Lebo vedel, že ho vydali zo závisti. Keď sedel na súdnej stolici, odkázala mu jeho manželka: Nemaj nič s tým spravodlivým, lebo som dnes vo sne veľa vytrpela pre neho. Veľkňazi a starší nahovorili zástupy, aby si žiadali Barabáša a Ježiša zahubili. Vladár sa ich opýtal: Ktorého z týchto dvoch si žiadate prepustiť? Oni zvolali Barabáša. Pilát im povedal: Čo mám teda urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Mesiáš? Všetci volali: Ukrižovať ho. On vravel: A čo zlé urobil? Ale oni tým väčšmi kričali: Ukrižovať ho. Keď Pilát videl, že nič nedosiahne, ba že pobúrenie ešte vzrastá, vzal vodu, umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil: Ja nemám vinu na krvi tohoto človeka. To je vaša vec. A všetok ľud odpovedal: Jeho krv na nás a na naše deti. Vtedy im prepustil Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Vladárovi vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy a zhromaždili k nemu celú kohortu. Vyzliekli ho a oddeli do šarlátového plášťa, strnia uplietli korunu a položili mu ju na hlavu, do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená a posmievali sa mu. Buď pozdravený, židovský kráľ! Pľuli na ňo, brali mu trstinu a bili ho po hlave. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. Ako vychádzali, stretli človeka z Cyrény menom Šimona. Toho prinútili, aby mu niesol kríž. Tak prišli na miesto, ktoré sa volá Golgota, čo znamená lebka. Dali mu piť víno zmiešané so žlčou, ale keď ho ochutnal, nechcel piť. Keď ho ukrižovali, hodili los a rozdelili si jeho šaty. Potom si posadali a strážili ho. Nad hlavu mu dali nápis s označením jeho viny: Toto je Ježiš, židovský kráľ. Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov. Jedného zprava, druhého zľava. A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu, potriasali hlavami a vraveli: Ty, čo zboríš chrám a za 3 dni ho znova postavíš, zachráň sám seba. Ak si Boží syn, zostúp z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími. Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Je kráľom Izraela, nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho. Spoliehal sa na Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád. Veď povedal: Som Boží syn. Takisto ho tupili aj zločinci, čo boli s ním ukrižovaní. Od 12. hodiny nastala tma po celej zemi až do 3. hodiny popoludní. Okolo 3. hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom: Eli, Eli, lema sabachtáni, čo znamená: Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, braveli: volá Eliáša. Jeden z nich hneď odbehol, vzal špongiu, naplnil ju octom, nastokol na trstinu a dával mu piť. Ale ostatní hovorili: počkaj, nech uvidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť. Ježiš však znova zvolal mocným hlasom a vydýchol dušu. A hľa, chrámová opona sa roztrhla vo dvoje od vrchu až do spodku. Zem sa triasla a skaly pukali. Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých vstali z mŕtvych. Vyšli z hrobov a po jeho vzkriesení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa deje, veľmi sa nalakali a hovorili: on bol naozaj Boží syn.
Vypočuli sme si skrátené pašie. Otec Marian Gavenda je už pripravený, aby nám povedal o týchto udalostiach viac. V tejto dráme nám vystupuje niekoľko osôb. Možno by bolo zaujímavé postaviť sa možno do úlohy Piláta, Ježiša, Stotníka alebo aj iných a pýtať sa sám seba, čo by som ja na ich mieste urobil, ako by som reagoval a čo táto situácia znamená práve pre mňa.
Prvá z osôb veľmi významných je Pilát. Pilát spravoval Judeu ako prefekt v rokoch 26 až 36 po Kristovi, teda aj v čase Kristovej smrti. Matúš ho nazýva hegemon, teda vladár. V kontexte jeho právomoci vyhlasovať a vykonávať trest smrti, čo bolo rezervované Rimanom a nemohli ho vykonávať samotní Židia. Práve v tom odsúdení Ježiša pred Pilátom ho nazývajú kráľom Židov. A slovíčko kráľ je skôr termín politický pre Mesiáša, teda si ho predstavovali ako kráľa, ktorý skutočne bude kráľovať nad Izraelom a nie nejaký prefekt okupantského Ríma. Týmto chceli dostať aj Piláta do situácie, že musí riešiť vážny politický proces a nie náboženský. Tak predstavili Ježiša veľkňazi a teda veľrada, ktorá sa rozhodla už definitívne za každú cenu Ježiša zabiť. Ale ako? Naozaj buriča, ktorý chce byť kráľom a prevzať moc, a preto Pilát teda mal mať dôvod sa týmto prípadom zaoberať.
Pilát sa snažil nadviazať rozhovor s Ježišom, ale Ježiš mu na otázky neodpovedá. Ježiš vôbec celkovo v tomto procese mlčí, neobhajuje sa. Prečo?
Jednak preto, že chce dať najavo, že tú smrť prijíma už vopred a nie ako nutné zlo, z ktorého by sa snažil vyslobodiť, ale aj preto, že veľakrát sa mu potvrdilo, že s tými, ktorí sú zatvrdliví, nemá význam viesť nejakú diskusiu a už vôbec sa miešať do politických procesov. Ježišov zámer bol náboženský a nie politický, a preto na tieto také zvedavé otázky odpoveda svojim dôstojným mlčaním.
Ďalšou postavou, ktorá tu zohráva svoju úlohu, je väzeň Barabáš.
Tá tradícia, o ktorej hovorí Matúš, zvyk vydať na sviatky jedného z väzňov, celkové nebola rozšírená, nebolo to úplne zaužívané pravidlo, hoci možno v tej situácii Židia chceli, aby si osvojil Pilát túto prax, ale nie je ani vylúčená. Dôležité je tu opäť niečo celkom iné, a to je náboženský zmysel toho, čo sa tu stalo. Kľúč k interpretovaniu jednotlivých konkrétnych udalostí je práve hra paradoxov. Vyvrcholí to, keď Pilát dá napísať nápis: toto je židovský král, dokonca v troch jazykoch. Lebo on naozaj je král, aj keď sa na ňo v tej chvíli najmenej podobá. No a tu vystupuje práve ako takýto kontrast Barabáš, dokonca niektoré rukopisy ho nazývajú Ježiš Barabáš, teda krstné meno Ježiš a priezvisko po našom Barabáš, ako zas Ježiš bol synom Jozefa, teda Ben Jozef, alebo Bar Jozef, syn Jozefov, a toto bol Barabáš, znamená aj Bar Abba, Abba je otec. Ježiš Bar Abba. No a tu je celá tá obrovská, nielen irónia, ale aj tragika dejín, že Židia si radšej pýtajú zločinca samo o sebe, že tá nenávisť voči Ježišovi bola tak veľká, že radšej toho, ktorého im Pilát predstavil ako zločinca, to má aj význam, dal im na výber, že to nebolo rozhodnutie, ktoré Židia mali iba prijať, dal im na výber a oni sa vedome rozhodli radšej pre zločinca ako pre Ježiša. No ale práve týmto naplnili celé písma a vyjadrili obrovskú pravdu. Chceme otcovho syna, Ježiša otcovho syna. Čiže aj keď si vyberali zločinca, ale si pýtali otcovho syna. A preto vlastne bol vydaný na smrť otcov syna, ale nie prepustený na politickú slobodu.
Do tohto procesu vstupuje, hoci nakrátko, aj Pilátova žena, keď odkazuje mužovi, aby neodsúdil Ježiša. Je to zaujímavý moment.
Opäť je tu veľký paradox, že znalci zákona, veľkňazi, teda náboženskí predstavitelia a muži, ktorí mali vzdelanie, ktorí mali spoločenskú autoritu, chcú Ježiša odsúdiť, ale žena a pohanka žiada o jeho prepustenie a hovorí o jeho nevine. Znova je to kontrast, že práve pohanka a žena ho uznala za nevinného.
Pilát napriek všetkému odsúdil Ježiša, ale ten podiel viny zrejme nie je len na jeho pleciach.
Ten podiel viny mali židovskí vodcovia, dokonca aj zástup, ktorý kričal ukrižuj ho. Ale Pilát bol ten, ktorý formálne predstavoval autoritu rímskeho cisára, ale vnútorne sa nechal ovládať tými, ktorými inak opovrhoval, práve pretože odhalili jeho slabosti. Čiže to nech je ukrižovaný, ako používa aj Matúš, znamená vynesenie rozsudku nad Ježišom. I keď vidíme tu ten paradox, že si umýva ruky a nechce mať vinu na tejto krvi.
Mňa veľmi prekvapilo zvolenie ľudu a to jeho krv na nás a na naše deti. Dá sa to brať ako kliatba, keď zvolávame zodpovednosť za smrť Ježiša na vlastných potomkov, ale na druhej strane určite to má aj viac významov. Ako to chápete, otec Marian?
Tu si treba povedať niekoľko vecí aj všeobecnejších, pretože práve táto veta sa stala v dejinách aj zdrojom antisemitizmu. Veľmi často aj v súčasnosti je používaná ako výčitka na adresu Ježiša a jeho učenia a učeníkov. Treba rozlišovať aspoň tri roviny. Jednak Matúš v celom opise, v celom kontexte opisu Ježišovho utrpenia chce zdôrazniť, že Ježiš nebol prijatý od vlastného národa ako vlastný mesiáš. Či Ježiš mesiáš alebo nie je, Rímanov nezaujímalo, náboženský mesiáš. Rímania, najmä Pilát, ho považoval za buriča, tak bol predstavený, ale tá náboženská diskusia jemu bola cudzia. Čiže tu ide práve Matúšovi o to, či Izrael Ježišovi prijal mesiáša alebo neprijal mesiáša. Ďalšia vec, jeho krv na nás a na naše deti. Kto to povedal? Niektorí autori tvrdia, že to bola len malá skupinka ľudí. Iní ešte dodávajú, že to bola tá najposlednejšia lúza, čo je veľmi pravdepodobné, pretože ísť na Pilátovo nádvorie znamená poškvrnica. Vieme, že to bolo tesne pred veľkonočnými sviatkami. To ako keby niekto išiel s katolíkom na Veľký piatok na nejakú zabíjačku alebo na veľkú hostinu, že to bolo niečo podobné. Ale na druhej strane máme, že boli podplatení práve veľkňazmi, zákonníkmi a oni im hovorili, čo majú kričať. Čiže znova tieto argumenty samo o sebe nič neriešia. Ďalšia dôležitá vec, že Matúš v tomto súvise používa výraz pre túto skupinu, ktorá kričela ukrižuj ho, a častejšie Laos, teda všetok ľud, a nemyslí sa tým, že všetci, čo tam boli, ale izraelský ľud ako taký. Hoci vo všetkých ostatných prípadoch používa iný výraz, keď sa tým myslí konkrétna skupina ľudí. Otázne skôr je, či naozaj, tak ako keď išlo o Barabáša, chceli zločinca alebo chceli otcovho syna. Myslím si, že toto je jadro celej interpretácie. Totiž my všetci a veľmi túžovne si prajeme jeho krv na nás a na naše deti. Totiž jeho krv nie ako kliatba, ale jeho krv bola požehnanie. Tak ako Barabáš bol otcov syn a bol to Ježiš, ktorý bol vydaný za nás všetkých, takisto aj jeho krv sa vyliala na všetkých. Ježiš zomrel aj za Židov, aj za všetkých ľudí, aj za tých, ktorí sa neskôršie stali kresťanmi a napokon z počiatku zo židovstva. Čiže tu, keď sa ide na ten základný význam duchovný, ktorý sa naplňa aj týmito prvoplánovo veľmi neprajnými reakciami, tak toto je totiž aj celkové v živote, že Boh má veľký zmysel pre paradoxy, že si slúži na veľké veci malými ľuďmi, neschopnými, že si poslúži najrozmanitejšími udalosťami, aby sa jeho dielo naplňalo. Čiže toto je tá logika viery, ktorou my musíme čítať aj túto tzv. Inkriminovanú časť Evanjelia. Pri duchovnom čítaní tam nie je žiadna kontroverzia a môže to s plnou túžbou toho duchovného významu, lebo ten je duchovný, tak povedať, Žid ako kresťan z ktorejkoľvek kultúry, lebo my túžime, aby ozaj jeho krv, ktorá obmýva hriechy, ktorá je prameňom sviatosti, vytryskla z Ježišovho boku, dopadla na nás a na všetky generácie.
Neurobila tu veľa aj davová psychóza? Nakoniec poznáme to aj zo súčasnosti, čo dokáže masa ľudí?
Vieme, že dav je veľmi nestály, jednak vidieť to, že niekoľko dní predtým zástup volá Hosanna. Hoci Fulton Sheen si všíma, že paradoxne deti kričia Hosanna, muži kričia ukrižuj ho a ženy plačú nad Ježišom. Že takéto akoby podelenie, ale celkové zostáva pravdou, že to nadšenie sa veľmi rýchlo dokáže zmeniť na nenávisť. Záleží na tom, ako sa ľuďom predložia dôvody. No a to sme znova doma aj v našej situácii, keď som svojho času ako hovorca neraz začínal tlačovú konferenciu vetov pre novinárov z tých takých proticirkevne nabrúsených médií. Keby som vedel o cirkvi to, čo vy, tak by som bol prvý, ktorý by bol proti nej. No a potom som vyšiel ale, že vec sa má aj inak a na základe tých argumentov potom aj postoje iný. A to je vždy nebezpečie davu a zodpovednosť tých, ktorí predkladajú ľuďom názory, lebo nie každý človek má možnosť všetko si sám overiť. V súčasnosti sú to médiá. Že keď sa niečo prezentuje ako zlé, samozrejme, že to vyvolá v človeku, v ľuďoch odpor a nenávisť a pohrdanie. A zase, keď sa niečo predstavuje ako pozitívne, tak to vyvoláva sympatiu. Iste zodpovedný aj samotný človek, že čo pozerá a čomu verí. Je tam aj osobná zodpovednosť, ale ešte väčšia za tých, ktorí túto davovú psychózu vyvolávajú. Keď už aplikujeme na súčasnú situáciu Ježišov súdny proces, je tu ešte jedna veľmi silná paralela. Pred rokom zhruba som ju nazval v jednom komentári pre Pravdu Pilát, prvý demokrat, kde som sa snažil vykresliť stručne a jasne, že ten typ demokracie, tzv. Liberálnej, ktorá sa zaklada na tom, že najväčšia hodnota človeka je sloboda a na čom sa my slobodne dohodneme, väčšina, tak to je pravda. No lenže väčšina tým pádom vždy ukrivdí menšinu a to nie je žiadna sloboda, keď rozhoduje väčšina. Prototyp tohoto postoja bol Pilát. On osobne bol presvedčený o Ježišovej nevine, ale dal hlasovať. Väčšina odhlasovala a preto vyniesol rozsudok smrti a umyl si ruky. No a toto je vlastne skrývanie sa za liberálnu demokraciu, že povieme, veď väčšina to odhlasovala, nám to vyhovuje, umieme si ruky a my sme tí spravodliví, ktorí rešpektujú zákon, ale nepýtame sa, či ten zákon je spravodlivý. Toto je hlboký konflikt, na ktorý narážame, ktorý sa ale málokedy pomenováva aj v rozprávaní o vôbec systéme, v ktorom žijeme, takzvanom demokratickom, že ten systém je možný len vtedy, keď sa zhodneme na vnútorných všeobecných hodnotách a nie na tom, o čom sa rozhodne väčšina, lebo tá je ovplyvniteľná a naozaj existuje legalizované bezprávie. No toto všetko sa dialo u Piláta, že vlastne jeho neschopnosť, nerozhodnosť zaujať postoj bola dôvodom, prečo Ježiša aj formálne a teda aj s celou zodpovednosťou autority Rímskeho impéria odsúdil na smrť.
Pilát bol považovaný všeobecne za krutého vládcu, ale tu sa predsa prejavuje určitá jeho slabosť.
Tu sa práve potvrdzuje, že aj tzv. Silní ľudia majú svoje, práve v tom, na čom si zakladajú, že sú silní na tej krutovláde, aj svoje slabiny. Každý, kto sa robí silný, sa veľmi bojí ešte silnejšieho. To sme mohli vidieť na vojne, že len čo bol pár stupňov vyššie, tak už bol voči tým podriadeným krutý, ale triasol sa pred tým, ktorý bol pár stupienkov vyššie. Na to bolo aj v prípade Piláta. Niektorí dokonca komentujú, že aj to, že tam mohol mať manželku, že tam vôbec bola, to bolo určité privilégium, ktoré mu cisár toleroval. No a samozrejme využili to zase. Veľkňazi povedali, keď Ježiša ako Buriča prepustíš, budeme žalovať cisárovi, nebudeš priateľom cisára. No a bál sa aj o svoje privilégie, aj o svoje miesto, tak ustúpil tomuto tlaku, ktorý bol veľmi zákerný a rafinovaný.
Matúš v Evanjeliu opisuje bičovanie a trním korunovanie. Chceli ho mučiť, alebo aký význam malo u Židov toto tríznenie?
Bičovanie samotné bolo už trestom, ktoré sa používalo práve voči otrokom, ľuďom opovrhovaným, a bol to rímsky trest pôvodne, ale postupne prešiel aj do židovskej praxe. A potom aj šarlátový plášť, tu je znova taký odtienok, kde Marek hovorí o purpurovom plášti, ktorý je veľmi vzácny, aj to farbivo purpurové a znamená kráľovskú hodnosť. Či už to bol šarlát, nie je podstatné, ale naozaj to bol symbol kráľovskej moci. No a znova vidíme ten paradox, že veľkňaz Ježiša ako kráľa odmietajú a vojaci, aj keď zo žartu ho za kráľa, uznávajú. Podobne aj trňová koruna, ktorej cieľom nebolo zväčšiť Ježišovo utrpenie, ale vyvolať výsmech z neho. Pretože skutočne tie vence nosili rímski cisári a zástupy sa mu kľaňali, čiže to bola skutočná scéna, veľkolepá. Oni ju vlastne imitovali, ale posmešne, že mu dali tú najpodradnejšiu korunu z kríčka, ktorý sa vždy považoval krovie trniste ako čosi podradné. A tak sa mu vysmiali, tak, takýto si ty král. A tu je ten paradox Boží, že cez Ježišovú slabosť a poníženie naozaj prejavuje svoju silu. A vieme to aj z praxe, že zniesť slabosť si vyžaduje oveľa viac sily, než prejaviť svoju moc. A tu na tá slabosť bola maximálna, aj to potupenie bolo maximálne, aby sa cez deň prejavila aj maximálna Božia moc a hlavne teda maximálna Božia láska.
Ďalšia významná postava na krížovej ceste je Šimón z Cyrény.
Cyrena sa nachádza v dnešnej Líbii, podľa všetkého to bol teda Žid z diaspory, ktorý prišiel na sviatky do Jeruzalema. No a tu znova nebol cieľ vojakov nejak Ježišovi uľahčiť, ale sa báli, že nebudú môcť vykonať rozkaz, že ani nedôjde po to miesto popravy a zomrie už cestou, tá vysilenosť musela byť do krajnosti. Tu vidíme, že aj to prinútenie, pre ktoré Šimón začal niesť kríž, sa môže veľmi zmeniť. Znova evanjelia nič bližšie o Šimonovi nehovoria, ale už ten fakt, že ho nazývajú menom a ešte aj koho bol otcom, teda Alexandra Rúfa, vedie k veľmi jasnej dedukcii, že už jeho synovia boli v spoločenstve veriacich všeobecne známi. Povedal sa to, veď tých dvoch otec, to je ten Šimon, ktorý niesol kríž, čiže aj ten záver, ktorý si na krížovej ceste pripomíname, aj donútenie, keď ho vnútorne príjmeme, môže nás viesť k Ježišovi a k obráteniu a všetky tie rôzne nutné zlá, ktoré na nás doliehajú, keď ich príjmeme, tak nás spájajú s Ježišom. Aj táto interpretácia má skutočne biblický podklad.
Ježiš vyšiel na Golgotu. Aké je to miesto, kde sa nachádza?
Golgota, po latinsky Kalvária, alebo Lebka. Skutočne miesto, kde sa konali ukrižovania, teda popravy tresty smrti ukrižovaním, bolo nad niekdajším kamenolomom, ten je tam doteraz zachovaný, v ktorom už pre slabú kvalitu kameňa prestali ťažiť materiál na stavbu domov v Jeruzaleme. To miesto už bolo za vtedajšími hradbami, je v súčasných hradbách starého Jeruzalema, lebo sa posunuli. Jednak to bolo samozrejme nariadenie z hygienických dôvodov, že pochovávať bolo treba za hradbami, ale za hradbami je aj byť vyhostený z ľudského spoločenstva a je to aj prejav potupy práve pri prinášaní obeti starozákonných toho bíčka, ktoré ho prinášajú ako obetu za hriech, potom vyženú za hradby, ako zlo, ktoré treba vyhnať. No a Ježiša vyhnali za hradby, pretože niesol zlobu aj tých, ktorí ho tam vyhnali, a zlobu nás všetkých. Čiže už nie toho obetovaného bíčka, ktorý symbolizoval zlo, ale samotného Krista, ktorý bol jediný dobrý, ale obťažený zlom celého ľudstva a celých dejín.
V evaneliach, ktoré opisujú krížovú cestu, sa evanelisti pomerne krátko venujú konkrétne ukrižovaniu. Nie je vôbec opísaná ani, aká je to smrť.
Súčasníci evanelistov tento trest poznali veľmi dobre, aj celú hrôzu, ktorú to v ľuďoch zbudzovalo, a preto stačilo povedať, bol ukrižovaný a všetkým bolo jasné, čo je za týmito slovami skryté. To nepovažovali za potrebné opisovať, ale pre nás je to potrebné, lebo my už sme si tak zvykli na krížik ako posvetné znamenie na čestnom mieste, niekedy krásne vyzdobený, čo je samozrejme správne, keď ide o náboženský symbol, ale keď išlo o šibenicu a o najkrutejší trest smrti, aký existuje, tak je tá situácia celkom iná. A to si je možno dobre aj pripomenúť. Jednak niesol si Ježiš len to priečné rameno, na ktoré bol vyzdvihnutý, že nevisel na rukách, a to bolo práve to najhoršie, mal podopreté nohy. Ježiš a všetci takto popravovaní zomierali v obrovskom zápase. Jednak keď sa sprúžili, tak cítili veľkú bolesť. Ako náhle upadali, podlomili sa im kolená od už mdlôb, tak začali sa dusiť. A to dusenie zase ich prebralo k takému vymršteniu sa z posledných síl. Zase nabrali dých, ale zase tá bolesť ich viedla do mdlôb a znova sa vyzdvihli. Ježiš bol na kríži tak zoslabnutý, že takmer zomieral. Tak to trpeli aj niekoľko dní v tomto zápase. No a vieme, že práve tie kosti sa lámali, pretože to vlastne ako keď sa popravenému na šibenici podrazí ten stolček, na ktorom stojí, tak vlastne sa obesí. Tak v tomto prípade to bolo to isté. Keď im zlomili nohy, tak on začal visieť a sa udusil. A toto bol ten obrovský zápas, v ktorom Ježiš zomieral.
Spomínam si, že som robila rozhovor s jedným umelcom, ktorý stvárňoval Krista na krížovej ceste. Na otázku, čo ho oslovilo v tom deji, mi odpovedal, že mu bola sympatická tá, vyjadrím sa ako on, zrada otca. Myslel na slova Ježiša, ktoré Ježiš povedal pred smrťou. Bože môj, prečo si ma opustil? No a moja otázka, možno naozaj u niekoho môžu práve tieto slova evokovať určitú zradu alebo opustenie. Aký máte názor na to vy?
Znova ide o kontext, pretože tie slova, ktoré cituje aj Matúš, aj ostatní evangelisti, či už Eli alebo Elios, záleží, či hovoria dialektom aramejským alebo hebrejčinou, je len výňatok z 22. žalmu, ale celý ten 22. žalm, ktorý opisuje práve utrpenie Mesiáša, sa sťahuje na Mesiáša, a to chcel evangelista jasne ukázať, že sa to na ňom naplňa, končí odozdaním sa do Božej vôle, čiže to nie je nejaký protestný žalm a necituje tieto slova nejakého protestu a opustenia, ale to je naozaj žalm odozdanosti do Božej vôle. A ešte Matúš tam aj také slovíčko opäť volal, čiže znova sa modlil tento žalm. To je jedno veľmi silné posolstvo, čo pápež poslednej exhortácii Verbum Domini hovorí, že v žalmoch sa k Bohu prihovárame Božím slovom. A tu na to vidíme aj na Ježišovi počiarknuté. V tých najťažších chvíľach hovorí k Otcovi Božím slovom, teda slovami žalmov. Tieto slova skrývajú obrovskú silu a je to povzbudenie, keď Ježiš v tej chvíli zomierania nenašiel vhodnejšiu reč ako reč žalmov, ani my ju nenájdeme. Naozaj bol to gesto oddanosti, teda nie opustenosti v zmysle odvrhnutia alebo zrady alebo podrazu z otcovej strany, že nechám ťa, ale Ježiš bol vydaný, otec ho vydal a on ako gesto lásky prijal toto rozhodnutie svojho otca. Tam išlo o lásku, ktorá bola aj motivom, že vôbec prišiel na svet. Jednak nám to poukazuje na veľkú vážnosť hriechu. Keď si pomyslíme, aký veľký je vesmír, aké sú naše dejiny, aký maličký je v tom človek, si povie, čo je to pre Boha nejaký náš maličký hriech, ale čo je to pre Boha, vidíme až na kríži, že takto vážne berie Boh hriech človeka. My ho väčšinou berieme na ľahkú váhu. No ale čo je tu naozaj podstatné, že Ježiš odozdáva svojho ducha, v zmysle nie Svätého Ducha, niektorí to duchovní autori interpretujú týmto spôsobom, iste tie alegórie sú možné, ale svoj dých, ktorý bol prejavom života, možno voľne a podľa významu by sme to mohli preložiť, život, ktorý mu otec dal, teda ľudský život, život v tele ako bohočlovek, odozdal Bohu. To, čo my povieme trošku profánne, dodýchal, teda ten dých odovzdal Bohu a teda aj celý svoj život.
Čo by ste na záver povedali poslucháčom, na čo im odporúčate zamerať sa práve v tento veľký týždeň?
Ako sme povedali na začiatku, pašiami, ktoré sa čítajú na kvetnú nedelu, vstupujeme do tajomstva Ježišovho utrpenia a možno by bolo dobré, keď sa pozeráme na kríž, tak pri tom pohľade nevidieť len ten pekný krížik, ktorý máme v domácnosti alebo v kostole, ale vžiť sa do toho utrpenia, ktoré naozaj Ježiš na ňom prežíval. Na kríži sa aj ukazuje, ako vážne berie nebeský otec hriech, ale aj ako mu záleží, aby nás od neho očistil. No a tá odpoveď na obetu Krista na kríži je aj prijatie jeho odpustenia. Najmä sviatostným spôsobom, ešte tie prvé dni Veľkého týždňa aj vo farnostiach väčšinou sú ešte venované práve spovedaniu. Je veľmi dôležité naozaj tú obetu kríža, kvôli ktorej vlastne Ježiš trpel, obrátiť pre vlastnú spásu, vlastnú záchranu.
Ďakujem otcovi Marianovi Gavendovi za jeho výklad, vám, milí priatelia, za pozornosť. Za mixážnym pultom bol Matúš Brila a požehnané veľkonočné sviatky vám za všetkých želá Anna Brilová.